De ziua îndrăgostiților ne întrebăm ce este iubirea, ce înseamnă o relație sănătoasă și cum să găsești partenerul potrivit sau partenera potrivită. Cum poate fi hrănită o relație? Ce vor femeile? Ce vor bărbații? În această ediție Smart Job vorbim cu psihoterapeuta Otilia Mantelers. Like-urile date altor femei sau altor bărbați pe social media sunt sau nu nevinovate? Sunt dăunătoare? Pot fi dăunătoare relației? Cum poți iubi din nou după un divorț? Cum poți iubi din nou la 40 plus, la 50 plus? Până la urmă, aplicațiile de dating sunt sau nu sănătoase? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Otilia, te salut, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Și eu îți mulțumesc pentru invitație, Adriana.
Ai venit perfect, 14 februarie, ziua îndrăgostiților, nu? Ziua iubirii. Noi despre asta o să vorbim astăzi, despre relații, despre conflicte în iubire, despre dating, despre dating 50+, uh-huh. 55+, uh-huh. 60+, de ce nu?
Exact.
Despre aplicații de dating și cum să-ți găsești partenerul potrivit și cum să-l găsești și după un divorț, uh-huh. să spunem.
Sigur.
Ești în domeniul psihologiei, înainte de a intra în miez, tu ești în domeniul psihologiei de aproape 15 ani și am această curiozitate. Cum vedeai relațiile acum 15 ani și cum se vede iubirea astăzi? S-a schimbat odată cu societatea, cu tehnologia? Cum a evoluat iubirea?
Într-adevăr, putem vorbi de iubire acum 15 ani și putem vorbi de modern love, de iubire modernă, mm-hmm. apropo de aplicațiile de dating, apropo de, nu doar de aplicații și de mediul online, ci și de felul în care oamenii se raportează la iubire, okay. la relația lor de cuplu. Dacă acum 15 ani în relația de cuplu erau mult mai puține informații despre faptul că oamenii trebuie să aibă grijă de relație, că relația nu rezistă așa doar pentru că am avut noi niște afecțiune, niște atracție la început, că trebuie realmente îngrijită, că fiecare are niște nevoi și dacă nu ne ocupăm de nevoile celuilalt, relația moare, practic. Și acum 15 ani foarte puțin se vorbea despre asta. Acum 15 ani, când oamenii aveau primul sau al doilea copil, deja ei spuneau, relația noastră rămâne pe locul 2. Chiar și acum oamenii spun, din păcate încă mai e valabilă treaba asta, că și acum părinții spun, n-am mai fost undeva de 2 ani, doar noi doi.
Adică partenera, partenerul nu mai reprezintă o prioritate în momentul în care vin copii.
Da, și de fapt, cum spunea un mare specialist în divorțuri, da, spunea că atunci când punem copilul pe locul întâi, șansele de divorț cresc considerabil. Da.
Asta ar fi o diferență. Încerc să-mi dau seama dacă acum 15 ani era și mai multă rușine pentru ca o femeie sau un bărbat să-și caute o altă parteneră la 50 plus, 60 plus.
Da, da. Da, era într-adevăr acum 15.
Bine, și azi,
da.
E,
și azi este pentru
poate mai puțin.
Azi e un pic mai puțin pentru că există o nevoie și se vorbește mult despre nevoia oamenilor de iubire, uh-huh. dar într-adevăr noi am crescut, cel puțin generația mea a crescut cu ideea că iubirea o ai la 20-30 de ani, după care te ocupi de treburi, te ocupi de crescut copii, te ocupi de făcut o casă, de făcut un job, uh-huh. și după aia dacă divorțezi, ce îți mai trebuie iubire, că oricum nu mai găsești, nu mai e bărbat bun, femeie bună, nu prea mai există, și atunci ocupă-te și tu de spiritualitate, adică lasă prostiile. Iubirea era văzută ca un moft, da, după 50 de ani, pe când iubirea e o nevoie.
Hai să ne uităm apropo de nevoi, uh-huh. Și să o luăm pe bucăți. Ce nevoi au femeile sau ce vor femeile, ce vor bărbații, Otilia?
Da, există un set de nevoi care sunt comune, adică cumva sunt comune până și copiilor. Deci ființa umană, toată ființa umană are un set de nevoi simbiotice și un set de nevoi de autonomie. La începutul unei relații, e foarte important și cumva se întâmplă natural, că așa suntem construiți, să avem grijă de nevoile simbiotice.
Da.
Și nu trebuie să ne gândim la asta, o facem spontan, ne ajută chimia, ne ajută biologia. Și atunci nevoile simbiotice sunt: am nevoie să mă simt special, am nevoie să fiu o prioritate pentru tine, am nevoie de corpul tău, de mâna ta, de privirea ta, sunt nevoi. Okay. Am nevoie să mă auzi, să mă înțelegi, să mă validezi, să mă sprijin, să mă susții. Toate nevoile, să mă cunoști, să mă știi, să știi cum sunt. Și astea sunt nevoi care rămân, nu sunt doar la început. Da? La început ne ocupăm ușor de celălalt, dându-i sentimentul că e o prioritate, îl căutăm, că e special pentru noi. O facem natural. După câteva luni nu mai facem natural, pentru că s-au domolit hormonii. Și atunci noi trebuie să cunoaștem, asta nu se știa, apropo de întrebarea ta, cu 15 ani nu se știa, dom'le, noi chiar trebuie să ne ocupăm activ de îndeplinirea acestor nevoi, da, simbiotice.
Și astea ar fi comune, să
astea
zic.
Sunt comune. Acum, specifice femeilor, mai mult la femei decât la bărbați sunt, și apoi îi vorbim, da, și despre bărbați. La femei nevoia cea mai mare este de a fi iubită, drăgălită, mângâiată, pupată, intră toate în același bundle, ca să zic așa. Nu e una mai mult ca elealtă. Iubită, drăgălită, îmbrățișată, pupată, căutată. Asta avem noi nevoie. De mângâiere, de afecțiune, de priviri bune, de iubire.
Okay. Și la bărbați?
Da. Și aș mai zice și să nu fie lăsată singură. Pentru că de asta femeile suferă foarte tare. Când sunt lăsate singure, singure în visele lor, nu doar fizic,
da,
singure fizic, da, femeile vor tot timpul apropiere fizică, deci cele mai multe, sigur că există excepții, da, de femei care au nevoie de spațiu mai mult decât bărbatul în relație, dar nevoia principală a femeii este de a fi aproape, de a fi aproape. Și când suntem lăsate singure, noi femeile intrăm în panică, da, că sunt lăsată singură cu copiii, sunt lăsată singură cu greutățile, cu cumpărăturile, și cu visele, cu visul de a avea o carieră, cu visul de a avea o casă, cu visul de a merge în vacanță împreună, de a face o plimbare împreună, deci în dorințele mele, în asta, da, singurătatea e foarte desperiat pentru femei. Deci nevoia asta de luat în brațe, drăgălit, iubit, pupat, e a noastră,
răsfățată, foarte
răsfățată, exact, răsfățată, da, da, da.
Ok,
da.
Da, în sensul bun.
În sensul bun, sigur, da, 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 exact. Nu înseamnă că avem nevoie de 10 poșete, asta nu e nevoie, da?
Da, sigur.
Vrem o poșetă,
două,
așa, exact.
Okay, da. Iar la bărbați, care ar fi nevoile?
Da, nevoile la bărbați sunt în principal de a fi respectat, da? Deci mai puțin de a fi iubit. Mm-hmm. Cumva iubirea se traduce, sigur că și el are nevoie să fie iubit, dar iubirea se traduce la bărbat prin respect, da? Respect, admirație, să te uiți la mine ca la soare, să râzi la glumele mele, să fiu un bărbat important pentru tine. Deci în momentul în care eu îl privesc pe bărbat cu considerație, cu respect, cu admirație, el se simte iubit. Are nevoie să fie apreciat pentru eforturi, să fie lăudat, da? Deci mai mult ca noi femeile. Astea sunt nevoile lor principale. Și ce spun toți? Toți bărbații care își caută parteneră spun: am nevoie de căldură, da, de la o femeie, și pace.
Liniște.
Și sex, normal. Asta o spun bărbații, dar asta e comună și bărbaților și femeilor. Mm-hmm. Bărbații o spun mai apăsat, cumva.
Da, da, da.
Da, da, căldură, pace.
Okay. De multe ori femeile le reproșează bărbaților că nu sunt acolo pentru ele,
da,
emoțional.
Exact.
Femeile care fac asta la rândul lor nu sunt acolo emoțional, sau ce se întâmplă, de fapt? Cer asta deși nici eu nu pot să ofer, cer intimitate sau cer iubire deși mie mi-este frică la rândul meu de intimitate, de iubire?
E o situație foarte des întâlnită.
Da.
Foarte des întâlnită, situația în care o femeie este în relație cu un bărbat care e indisponibil emoțional, ceea ce înseamnă că nu manifestă iubirea, mm-hmm, în relație cu ea, să zicem, nu îndeplinește nevoile astea simbiotice, o lasă singură, fizic sau metaforic, mental, nu ascultă suficient, nu o vede, da? Și atunci ea îi spune, Nu contează, în prima fază nu contează că îi spune frumos sau îi spune cu reproș. Cu reproș bărbații nu aud. Când le dăm, când le spunem cu reproș, ei intră în defensivă. Asta e primul mecanism.
Se închide ușa.
Se închide ușa, da, se închide zidul. Cumva bărbații trebuie căuciuiți și ei învățați să asculte ce e în spatele reproșului. Până învață și femeia să zică, să învețe și bărbatul să asculte, mai învățăm și noi femeile să reproșăm mai puțin și ascultă și mai bine. Dar femeia când reproșează bărbatului, tu nu ești cu mine, tu nu ești alături de mine, e un adevăr acolo. Pentru că femeile au o intuiție de te simt cu mine chiar dacă, sau nu te simt cu mine chiar dacă ești la 10.000 de kilometri. Femeia de la 10.000 de kilometri simte dacă bărbatul e în relație cu ea sau nu e, dacă e plecat cu gândul, cu treaba, cu așa. Și atunci, dacă ea îi reproșează azi, îi reproșează mâine și nu se întâmplă nimic, înseamnă că și ea este indisponibilă emoțional. Pentru că stă cu un astfel de bărbat care nu-i oferă intimitate fizică, da, emoțională.
Sau nu-l provoacă să lucreze împreună, să schimbe ceva.
A, da, da, da. Ideal ar fi să spunem frumos, uite, simt că nu ești cu mine, am nevoie de tine, am nevoie să îmi dai un pic sentimentul că sunt specială pentru tine, că sunt o prioritate, că mă cauți. Am nevoile astea de relație de la tine. Dacă zicem frumos, bărbatul, dacă e de bună credință și vrea să ofere, oferă. Bărbații chiar fac, dacă noi le cerem frumos. Chiar fac. După ce fac, e bine să le spunem mulțumesc, mi-e bine, m-ai făcut fericită.
Iar bărbații ce reproșează femeilor cel mai des? Mă baz la cap? Ești cicălitoare?
Da.
Vorbești prea mult?
Da, nu-mi dai pace, nu-mi ofer liniște. Eu vreau o femeie, eu întotdeauna mi-am dorit să am liniște. Problema e că, și este o mare, e o mare realitate că bărbații au nevoie de liniște. Problema este că bărbații care nu au liniște, trebuie să vadă de la femeia lor, trebuie să vadă întâi și întâi, dar oare eu am și eu cumva niște comportamente dificile care îmi fac femeia să fie anxioasă și neliniștită? Pentru că dacă eu contribui la neliniștea ei, atunci n-are cum să fie o femeie liniștită. Și o femeie neliniștită este vocală, țipă, se plânge, reproșează, cicălește. Câtă terapie ar face ea? Să zicem că s-ar duce la terapie, fiindcă știu multe astfel de femei care zic, băi, eu vreau să fiu mai bună pentru el. Nu, dacă el nu schimbă, tu n-ai cum să fii mai bună. Dacă schimbă și bărbatul ceva în comportamentele lui, gen să îi dea mesaj când întârzie, să o sune un pic mai des dacă e o femeie mai anxioasă, că femeile de multe ori au atașament de tip anxios, cele mai multe. Și atunci dacă bărbatul știe, ok, eu am acasă o femeie care e anxioasă, atunci hai să o sun un pic mai des, hai să-i zic de mine, hai să o liniștesc puțin, hai să o iau mai mult în brațe, hai să-i spun că dacă azi nu petrecem timp împreună, hai să-i spun când o să petrecem timp împreună, pentru că anxietate înseamnă când, când se întâmplă.
Dacă femeile sunt anxioase, în cele mai multe cazuri, bărbații cum sunt? Evitanți?
Evitanți, în cele mai multe cazuri, da. Și ei sunt, au și ei un amestec de... au și ei o dezorganizare, un atașament dezorganizat, dar în principal ei sunt evitanți și femeile sunt anxioase. Și asta vine cumva din copilărie, din felul în care mama în special s-a raportat la copil.
Okay. Cum arată femeia care nu este soție iubită în relația cu bărbatul ei, ci este mamă? Și cum arată bărbatul care într-o relație e băiatul mamei, ca să zic așa?
Da, da, da. Cam așa se întâmplă când, când femeia cere și bărbatul nu schimbă. Da? Deci femeia cere, uite, am nevoie să duci gunoiul, am nevoie să mă iubești un pic mai mult, să-mi arăți mai multă iubire. Și el nu schimbă asta, atunci femeia începe să reproșeze. Asta când vorbim la nivel de relație, de nevoi de relație, pentru că aș vrea după aia imediat să trecem și la genul de femeie, că într-un fel ar trebui să idealizăm femeia un pic mai puțin, pentru că se vorbește, feminismul a dus la ideea că femeia nu face greșeli.
Asta și pentru că femeilor cred că le este mult mai ușor să-și comunice nevoile, și atunci ele au acaparat discuția.
Da, da, okay. Da. Dar cumva și noi femeile avem o latură pedepsitoare de zeițe, cum era Meduza, care avea șerpi în cap și omora bărbații. Deci cumva avem și noi femeile o latură cu care cicălim, criticăm și nimicim bărbații prin critică. Demasculinizăm, că se vorbește despre demasculinizarea bărbatului de către femeie. Și atunci, deci, dacă femeia își comunică nevoile de relații și bărbatul schimbă ceva, nu se produce dezechilibrul ăsta în care femeia devine mamă și băiatul copil. Dacă însă bărbatul nu schimbă, femeia devine din ce în ce mai supărată, mai necăjită și începe să reproșeze nu numai nevoi de relații, ce bine, pe astea de relație nu le face, hai măcar astea de casă să le facă. Domnule, măcar să facă treabă în casă. De ce râzi?
Ceva de genul, la asta măcar să fie și el bun.
Să fie și el
Cam
bun.
Am auzit ideile astea de nenumărate ori.
Da, 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 exact. Și atunci cicălim și el se transformă, el tace și evită discuție, evită privire, evită bine, hai că fac mâine, hai că fac. Și se transformă în relație mamă-copil.
Ok, hai să vorbim și despre asta, că e foarte interesant ce propuneai. Demasculinizarea femeii de către bărbat. Ce înseamnă asta? Cum o vezi azi?
Deci văd așa, văd te referi la femeia care demasculinizează
exact,
bărbatul.
Da, da, da.
Da, și masculinizarea femeii cumva. Da. Deci avem și noi, dacă să zicem, eu sunt o femeie care a avut un tată dominator, pedepsitor sau chiar o mamă așa, dar în general un tată, atunci șansele sunt foarte mari ca eu să adun niște indignare, niște furie, niște durere în relația cu tatăl meu și să am o parte din mine care pedepsește bărbații, care îi seduce și apoi îi abandonează sau care pur și simplu îi seduce și apoi îi toacă de dimineață până seara la cap.
Okay.
Dar nu cu intenția de...
Inconștient.
Da. Și nici cu intenția de a schimba ceva, de a obține ceva, ci pur și simplu ia să-l iau eu pe ăsta și să dau cu el de pereți. Mm-hmm. Da? Și inconștient, într-adevăr. Că dacă
și
întreb...
cum aș da cu tatăl, nu?
Cu tatăl. Bravo, asta e, da, da, da. Ce n-am putut să fac tatălui, fac acum partenerului. Deci există și astfel de femei care sunt ele cele dominante, cele dominatoare, cele autoritare. Și da, mai masculine în felul acesta.
Idealizarea imaginii femeii, spuneai tu mai devreme.
Da.
Pentru că sunt foarte multe subiecte expuse în zona aceasta și cărora le vin mănușă femeilor și foarte puține despre, poate, bărbații, despre ce au ei nevoie.
Exact. Sunt mai multe, într-un fel, adică, într-un fel este logic să fi luat feminismul atâta amploare. Pentru că femeia a fost chinuită, e o realitate de-a lungul generațiilor, femeia a fost chinuită de bărbați.
Absolut, și încă mai e.
Și încă mai e, exact.
Încă mai e. Și în România, și România încă mai este.
Exact.
Da.
Și atunci e normală mișcarea aceasta. Cu toate astea trebuie să nu uităm de bărbații buni care există, care sunt mulți, bărbați buni. Și trebuie să vorbim și despre partea noastră de îndreptățire, de entitlement a femeii, că dacă eu am acum atât de multe drepturi, am dreptul și să chinui bărbații, am dreptul și să vorbesc urât despre ei, să-i fac pe toți narcisiști, să zic că sunt toți o apă și un pământ. Și în timpul ăsta să uit că ce înseamnă o relație, să uit că trebuie să mai dau puțin de la mine, că trebuie să nu cer marea cu sarea, trebuie să cer un pic mai puțin și să dau un pic mai mult. Asta trebuie să mai învățăm noi femeile în ziua de azi, să știm că avem și noi o parte întunecată care se teme de bărbați, care pedepsește bărbații într-un fel sau în diferite moduri.
Știi, vorba aceea, bărbații se tem că femeia râde de ei, femeia se teme că bărbatul îi poate face ceva rău.
Ceva rău, exact.
O poate chiar omorâ.
Omorâ, sigur, sigur, da, da.
Pentru că e ziua îndrăgostiților, hai să ne readucem aminte povestei de relații și a hrăni o relație. Ce înseamnă o relație sănătoasă, Otilia Mantelers? Și cum să continui să hrănești această relație? Pentru că, la un moment dat, scânteia aia poate pieri, dar asta nu înseamnă că a murit iubirea.
Da, da.
Ce înseamnă o relație sănătoasă? Cum să o hrănești?
Da. Așa cum spuneam, în prima etapă a relației, care la persoanele 35 plus, 40 plus, prima etapă nu mai durează 3 ani, ca la 20 de ani. Da? Dacă în prima etapă aia de fluturi în stomac și de iubire fără conflicte, dacă în tinerețe, în prima tinerețe, ca să zicem așa, mai frumos pentru noi, de vârsta 40 plus, dacă în prima parte a vieții iubirea asta fără conflicte durează mai mult, e bine, în a doua parte a vieții, iubirea fără conflicte durează mai puțin.
Nu mai ai răbdare?
Nu, nu mai ai răbdare, ai trecut prin viață și nu e doar că nu mai ai răbdare, ci mecanismele prin care eu, mecanismele psihice prin care eu îmi țineam supărările în control, funcționează mai puțin bine la 40. Decât la 20. Deci la 20 eu pot să fiu mai, să-ți fac mai mult pe plac, să fac mai mult pleasing, pot să mă supăr mai greu, pot să trec cu vederea mai ușor pentru că am niște mecanisme care sunt tinere. La 40 nu mai merg atât de bine mecanismele și conflictele ies mult mai repede la suprafață, diferențele dintre noi. Prima fază este practic atracția. Ei, dacă noi, că vorbeam un pic și dating, dacă noi în prima fază ne bazăm doar pe atracție, da? Atunci, în a doua fază, s-ar putea să oprim relația. Adică noi, când începem să cunoaștem persoane noi, în primă fază, noi trebuie, dacă se poate, să amânăm intimitatea fizică cât se poate de mult, pentru că intimitatea fizică presupune eliberarea de oxitocină la femei și la bărbați, endorfine, și atunci, uite, așa noi confundăm atracția cu iubirea. Chimia asta o confundăm cu iubirea și atunci dacă în prima fază a relației ne luăm mai mult timp, conștient, hai să ne știm mai bine, hai să ne cunoaștem mai bine, ce valori avem, ce îți dorești tu de la o relație, eu ce-mi doresc la o relație, de la o relație, da? Dacă avem timp mai mult să ne cunoaștem, care sunt punctele tale slabe, cum, când faci tu scandal într-o relație, cum te cerți, ce te supără la celălalt, ce să nu facă celălalt, deci cumva să ne cunoaștem. Să știm ce ne place unul la altul, ce nu ne place, ce și amânăm intimitatea fizică, atunci șansele sunt slabe, care sunt mai mari, da, ca relația să reușească. Okay. Dar dacă facem repede în prima săptămână, în primele două săptămâni, dacă facem atunci dragoste, este complicat pentru că nu mai știu ce e real și ce nu e real, nu mai știu ce e dragoste și ce e atracție. Okay. Și atunci, practic, pot să rămân și 3 ani într-o relație doar pentru chimia aia de la început, pentru că eu am crezut că aia e iubire. Mama, atât de bine și eu o să o reiau și o să fac astfel încât să se reia chimia aia, dar de fapt nu e dragoste. Și dragostea se construiește.
Dragostea se întreține.
Și se întreține, da. Nu e ceva așa ce apare. Nu, dragostea trebuie, noi trebuie să lucrăm la ea, deci nu apare dragostea. Sunt capabil să ofer iubire, adică să îndeplinez nevoi concret, pentru că iubirea e foarte concretă, e foarte acționabilă, da? Și de aia când se termină atracția, zice, aoleu, ce-a mai rămas acum? Ce ne facem? Păi acum începem să construim. Acum începem să construim iubirea. Și a construi iubirea înseamnă să îți îndeplinezi nevoi, înseamnă să-mi îndeplinești nevoi de asta, de relație, înseamnă să dau de la mine mult, înseamnă să fac pași către tine când îmi vine să fug, înseamnă să cer când îmi vine să mă ascund, deci înseamnă să vin către celălalt, asta înseamnă iubirea, să fac și înseamnă să trec prin greu, adică putem să ne certăm 3 zile, dar cumva, în prima zi să zic, Doamne, nu o să reziste, în a doua zi să zic, hai că am mai trecut prin asta și acum vreo 2 luni și uite, am rezistat. Hai să mai rezist un pic, că poate merge până la urmă.
Spui tu în cursurile tale, Love Again, să vă cunoașteți harta psihologică a iubirii pentru a vă găsi partenerul potrivit.
Da.
Explică un pic. Cum? Ce înseamnă harta psihologică a iubirii pentru fiecare persoană și cum îți găsești partenerul potrivit? Cum da. Știi ce să cauți?
Da.
Cum știi că e el, că e ea?
Da. Harta psihologică, când zic harta psihologică a iubirii, înseamnă să văd ce fel de partenere sau parteneri am atras eu până acum. Cam care sunt caracteristicile lor comune și care sunt caracteristicile comune ale felul în care m-am simțit eu în relație cu partenerul. Da. Și atunci o să-mi dau seama cu ce contribui eu la eșecul sau, mă rog, la încheierea unei relații. Că eu aș zice că nicio relație nu este un eșec. Mm-hmm. Da? Harta asta înseamnă așa, să văd cum m-a iubit mama, cum m-a iubit tata. Ia să văd, primul partener, da? Sau prima parteneră, cu cine semăna mai mult? Cu mama sau cu tata? Care erau alea, sau cu fratele? Că și fratele sau sora sunt, da? Îi găsesc și pe ei în partener. Deci, și după aia văd un tipar. Păi stai, mie îmi plac bărbații ăștia indisponibili emoțional. Sau mie îmi plac femeile astea care, domnule, mă cicăresc de dimineață până seara, care seamănă cu mama. Sau îmi plac bărbații ăștia care dispar, vin, mă atrag și după aia dispar în ceață, care seamănă tot cu mama, să zicem.
Pentru că tu asta știi, nu?
Da.
Asta ai văzut, asta ai învățat.
Asta e foarte familiar sistemului nervos. Și atunci imediat scanez pe cineva, inconștient, gata, el e, ea e, sunt perfecți, pe ăștia-i știu, știu ce trebuie să fac.
Okay. Chiar dacă e toxic,
chiar dacă e toxic.
Eu știu ce fac.
Știu drumul, da. Și atunci cumva de aia rămânem blocați în tiparele astea vechi, toxice de multe ori. Toxic înseamnă îmi face rău.
Exact.
Da? Și nu îmi face bine, îmi face mai mult rău decât bine. Pentru că a răni într-o relație e foarte normal. Noi ne rănim. Problema e ce facem când ne rănim și cum facem să ne rănim mai puțin.
Hai să ne gândim așa, ești într-o relație, ce înseamnă like-ul în social media dat de către bărbat unei alte femei? Ce înseamnă like-ul dat de către femeie unui alt bărbat?
Da, aș zice că încă nu s-a povestit suficient pe acest subiect, dar ce am văzut în realitate și ce am mai citit și eu și cumva ce mă duce mintea este că trebuie să ne gândim la mediul online ca la un alt mediu în care noi funcționăm. Nu putem să zicem, știi, mediul online e unul, mediul real e altul. Și ce e în mediul online nu e real. Pentru că e real. Realitatea este că ne construim business-uri în mediul online. Deci mediul online este un mediu foarte real în care eu mă duc acolo cu psihicul meu, cu emoțiile mele, aceleași ca și în viața reală, cu comportamentele mele, doar că acolo cumva îmi permit, pentru că e mai... nu e așa la vedere, îmi permit să ies un pic din relația de cuplu. Adică, dacă sunt bărbat și dau like unei femei, depinde foarte mult la ce dau like. Dacă este o postare cu scris, ok, pot să dau like. Dacă este însă o postare cu poză, da, și e cu...
Și depinde și ce poză.
Și depinde și ce poză, dar chiar dacă e cu poză, chiar dacă e o poză decentă, cu femeia îmbrăcată decent, da, dacă soția mea este în camera de alături și eu dau like la poza aia, de ce am dat like-ul ăla? De ce simt impulsul să dau like? Pentru că în momentul în care eu apăs pe inimioara aia și am dat like, sau love mai rău, că există și aici grade de intensitate, da? Atunci eu am făcut un fel de micro-cheating, adică am micro-înșelat pe soția mea. Pentru că am ieșit din relație și eu îi spun unei femei, îmi place de tine. Pentru că orice femeie întrebată fiind, ia să vedem, din bărbații ăștia care ți-au dat like, ce înseamnă pentru tine? Orice femeie spune, mă place. Vrea să știu că mă place. Deci nu e chiar așa, pentru că, într-adevăr, femeile reproșează bărbaților și tinerele fete, mai ales tinerele fete, reproșează băieților. Am văzut mult în adolescență treaba asta. Uite, pe cine mi-ai adăugat pe Insta? Ai adăugat, păi ieri nu erai prietenă cu ea, de ce ai adăugat-o? Okay. Da? Deci creează foarte multă nesiguranță în relație. Foarte multă. Mai ales dacă partenera sau partenerul, că și femeile, așa cum spuneai, dau like-uri la bărbați. La fel, depinde la ce dau like. Dacă dau like la o poză, da? Foarte mulți bărbați nu se postează ei cu fizicul, cu corpul, cu fața. Foarte mulți bărbați sunt un pic mai evitanți și postează o realizare a lor. Știi?
Tocmai din nevoia de apreciere, nu?
De apreciere, da. Și atunci, la fel, cumva poate că e bine să am aceste conversații cu partenerul de cuplu. Uite, eu dacă dau like la domnul ăsta, da? Care e vecinul de vis-a-vis sau care e tatăl unui copil de la școală, pentru tine cum e? Păi, știi, sună deja într-un fel. Okay. Dau like la tatăl copilului de la școală, care e prieten cu copilul, sună un pic ciudățel, nu? De ce să-i dau like?
Spui că social media, like-urile pot dăuna relații.
Foarte mult, da, foarte mult. Adică contribuie enorm la anxietatea ei sau a lui, pentru că este în egală măsură. De cele mai multe ori femeile urmăresc, stalkeresc, da, ce fac partenerilor în mediul online și se poate afla, adică femeile au niște intuiții cu cine, au niște intuiții, știu exact unde să se uite ca să vadă dacă bărbatul lor dă like sau nu dă like. Bărbații la fel, când sunt ei, când sunt ei provocați.
Okay.
Deci când ceva le... Altfel, bărbații mai puțin caută. Uh-huh. Da? Dar când le este teamă, când au un indiciu că femeia pleacă puțin din relație, se pot uita în mediul online. Și cel mai bine este să avem niște reguli, niște cadre, să le vorbim. Ce e ok pentru tine, ce nu e ok pentru tine. Și să ne ținem de asta.
Să discutăm despre asta. Să fim deschiși.
Da.
Asta într-o relație care merge, care e sănătoasă, da, care vrea să crească.
Exact.
Cum poți iubi din nou după un divorț, Otilia Mantelers? Cât de dificil e după un divorț? Și după aia vreau să trecem la aplicațiile astea de dating și cum întâlnești pe altcineva. Dar ce simți, nu știu, la poate un pic mai încoace, la 40 plus, 50 plus, când nu mai ești la prima tinerețe, da? Nu mai ești la 20-30 de ani.
Da.
Cât de greu e?
Este mai greu decât la tinerețe, pentru că la tinerețe cumva societatea așteaptă, se așteaptă ca tinerii nu să-și caute iubirea. Și așa cum vorbeam un pic mai devreme, după 40 plus, societatea a pus așa o amprentă negativă asupra femeilor, mai ales, care își caută iubirea, nu bărbaților. Bărbații
sunt liberi să caute, să găsească oricând.
Că bărbații sunt bărbați, între ghilimele.
Da, da, da.
Ei au nevoie. Așa. Și atunci femeilor li se pune amprenta asta și se vorbește în termeni denigratori despre femeile care își caută iubirea la 40 plus, 50 plus, 60 plus. Dar tot cum spuneam la început, nevoile de relație sunt aceleași la toate vârstele, de la 0 ani până când murim. Deci noi suntem ființe care au nevoie de relație. Da? Unele persoane decid, mie mi-e destul cu prietenii mei. Okay. E în regulă. Dar majoritatea dintre noi care suntem în contact cu nevoia de a fi într-o relație de cuplu, o să dorim această relație și este foarte sănătos. Este nesănătos să nu ne ascultăm nevoia. E foarte nesănătos, ne dăunează.
Să te uiți la gura lumii.
Să te uiți la gura lumii. Deci dacă simți nevoia ca femeie, ca bărbat, să ai o relație de cuplu,
la orice vârstă, fă-o.
Pentru că și studiile arată că oamenii care trăiesc în relații de cuplu au un grad de fericire mai mare și trăiesc mai mult. Bărbații într-o relație de cuplu, arată studiile, trăiesc cu 4 ani în plus față de bărbații care nu au o relație de cuplu.
În ziua de azi pare ușor să-ți găsești un partener cu atâtea aplicații de dating care există. Așa să fie?
Nu e așa. De cele mai multe ori, aplicațiile de dating îngreunează procesul. Pentru că aplicațiile astea dau iluzia unei piețe foarte mari de femei, unei piețe foarte mari de bărbați. Și atunci să zicem că, uite, cunoști pe cineva pe o aplicație de dating și dacă nu-ți place la a doua întâlnire, spui, nu-i nicio problemă, că mai am încă vreo 10 meciuri acolo. Le scriu lor. Ei, și atunci este problematic să ne găsim. Știu foarte multe persoane care rămân ani de zile pe aplicațiile de dating din cauza asta, că nu se hotărăsc și că nu vor să încerce. Și, de fapt, persoanele care stau ani de zile pe aplicațiile de dating sunt persoane care nu vor relații. Pentru că dacă vrei relație, închizi aplicația când îți place de cineva și încerci. Încerci o lună, două, trei, șase.
Ieșind în lume, nu?
Ieșind, pentru că rolul aplicației este doar să găsesc, nu să rămân și să mai văd și să mai vorbesc și cu încă cineva și cu încă cineva. Da, deci rolul este, sigur, doar că aplicațiile de dating speculează dependența noastră de dopamina pe care ne-o dă contactul cu cineva nou. Nu, că atunci când intrăm într-o conversație cu cineva nou, ne spunem lucruri drăguțe, ne spunem lucruri atrăgătoare, e frumos. Cu persoana am ieșit de 5 ori, nu-mi place. am început să-i văd defectele. Ia să mă duc înapoi în ecranul meu și să vorbesc cu altcineva, să o iau de la capăt. Okay. Și atunci mă ține aplicația cu dopamina asta acolo. Deci trebuie să am un ghid, un ghid de comportament pe aplicația de dating. Ce să fac, ce să nu fac, cum să fiu, cum să nu fiu, cum să scriu, cum să nu scriu, cât timp să stau pe mesaje, când să ies de pe mesaje. Deci trebuie să am un ghid de... să fiu foarte prezent foarte cu mine.
Da. Și atunci ar fi de preferat să ieși în lume, să ieși cu prieteni, da, să ieși cu cunoștințe, da, nu să cunoști oameni.
Da. Studiile arată că atunci când cunoaștem oameni prin intermediul prietenilor, okay, al cunoștințelor, cuplurile alea rezistă cel mai mult, au șansele cele mai mari de reușită.
Probabil
pentru...
și încrederea e mai mare, nu?
E și încrederea mai mare, exact. Și cumva Cupidonul care îi aduce pe cei doi împreună, persoana care îi știe pe amândoi, îi știe pe amândoi.
Girează pentru ei.
Da, exact. Și nu se gândește, da. E ceva, un proces subconștient acolo. Ah, cred că prietenul ăsta meu s-ar potrivi cu nașa mea care tocmai a divorțat. Și atunci... Știi? Okay. Da, deci funcționează mult mai bine așa. E mult mai bine să ieșim, să ne ducem la petreceri de singles, să ieșim, pentru că acolo când ieșim, să ne ducem la hobby-uri, la activități, da, unde vin și bărbați și femei. Dacă sunt femeie și mă duc la croșetat, nu o să întâlnesc bărbați, clar. Și atunci trebuie să mă duc la niște activități mixte, unde vin și femei și bărbați. Adică nu mă apuc acum să zic, da, eu vreau să mă descoper acum la 50 de ani și mă duc să croșetez. Nu. Care-i scopul? Să croșetez sau să întâlnesc pe cineva? Și atunci îmi aleg cumva niște hobby-uri. Ok, îmi place să croșetez, fac și asta. Dar, adică nu mă las la o parte, dar scopul de a ieși și timpul e limitat, este să cunosc pe cineva. Și atunci îmi aleg niște locuri în care pot întâlni și bărbați și femei.
E greu de crezut că poate să fie conectare autentică pe o într-o aplicație de dating, și probabil femeile simt și mai multe riscuri.
Da.
Stând acolo și întâlnindu-se cu bărbați pe care i-au cunoscut, da, în acea aplicație.
Da. Există riscuri și riscurile sunt astea de neadevăr, de bărbați care sunt căsătoriți și nu spun, dar la fel și pentru femei, okay, da? De femei care sunt căsătorite și nu spun, de femei care vor bărbatul pentru bani. Sunt foarte multe femei pe aplicațiile de dating care vor un bărbat doar pentru bani, să le scoate la un suc, la o cină și cadouri și așa. Femeilor le este frică de bărbați că vor intimitate fizică mult prea repede, deci vor super repede și se tem. Și atunci... de multe ori trec peste teama lor și se duc în intimitate fizică foarte repede și au de suferit, pentru că, na, bărbații pleacă repede.
Da.
Da. Când întâlnirile se bazează exclusiv pe intimitate fizică și ne retraumatizăm. De asta zic că, adică știu multe cupluri care s-au și căsătorit de pe aplicațiile, cunoscându-se pe aplicațiile de dating. Deci ele sunt bune, dar trebuie să știu cum să fiu atentă la celălalt, cum să mă protejez de bărbat mai ales, da? Și de femeie emoțional. Cum să-mi dau eu seama că omul celălalt e un om cu care aș putea să mă văd? Și în primul rând, trebuie să nu stau mult pe mesaje, da? Să mut mesajele la un telefon, să aud un pic vocea, după aia să ne...
Prezență fizică.
Prezență fizică, da, și prezență fizică în spații publice, nu accept acum să vină să mă ia cu mașina de la primul date, pentru că nu știu omul.
Okay.
Da, deci mai stăm puțin așa până când deci trebuie să ne protejăm puțin în primul rând fizic și apoi
și să ieși de acolo.
Și să ieși de acolo. Da.
Că sunt și persoane care sunt în relații, poate chiar căsătorite, și care sunt astfel de aplicații. Da. De ce, Otilia?
Pentru că nu
ce fac acolo?
Exact, fac înșală. Înșală. Și acum nu vorbim de micro-cheating, ci vorbim de înșelat în toată regula. Chiar dacă nu iese cu o femeie, chiar dacă stă acolo și doar se uită, chiar dacă stă și cu un bărbat, că există și... Dar în general bărbații fac asta, din păcate. Pentru ei, să zicem, pentru... Da. Din păcate, înșală.
Ok.
Da. Înșală pentru că, pentru că e prea greu să investească în relația de cuplu, pentru că femeia e prea cicălitoare și atunci nu mai are chef și vrea să se uite la o femeie care aparent e disponibilă, dar și drăguță și simpatică. Doar că după două luni și femeia devine cicălitoare dacă nu, da, dacă bărbatul nu e atent, nu îndeplinește nevoi și se lasă pe tânjală. E înșelat, da. Dacă suntem într-o relație și suntem pe o aplicație de dating, dacă sunt într-o relație și vorbesc cu prietene sau cu prieteni pe mesaje și ne dăm mesaje, și asta este înșelat. Pentru că nu prea există prietenii între bărbați și femei când suntem în relații de cuplu. Trebuie să avem mare grijă să nu ne păcălim.
Ce le-ai spune celor care după 45, după 40, după 50 spun că nu mai există viață intimă? Mm-hmm. Sau că mi-e greu sau nu o să mai găsesc eu pe cineva?
Le-aș spune așa, hai să vedem.
Sau după un divorț.
Da, sau după un divorț, da. Aș spune, ok, hai să ne luăm niște timp să ne vindecăm rănile, ca să nu plec imediat din divorț să sar într-o relație, pentru că așa se întâmplă, bărbații fac asta mai ales, după divorț, pac, au sărit într-o relație, din relația asta în relația 2, 3 și așa mai departe. Bărbații nu stau singuri de foarte multe ori și n-au timp să înțeleagă ce li s-a întâmplat, n-au timp să țină doliu, n-au timp să proceseze relația numărul 2, așa. Deci ce le-aș spune este și femeilor și bărbaților, hai să vedem, dar mai ales femeilor, hai să vedem ce ne dorim acum, plângem puțin pentru relația care nu a fost, ținem doliu și femeia și bărbatul și la un moment dat, când simt că vreau să cunosc pe cineva, vreau să fiu atentă la ce convingeri limitative am. Că n-arăt bine, că sunt prea bătrână, că n-am unde să găsesc, da? Și după aia să le iau pe fiecare și să zic, băi, chiar e adevărat, da? Chiar e adevărat că n-arăt bine. Dacă vreau și chiar e de dorit, hai să investesc un pic în felul în care arăt. Nu mult! Să-mi iau niște haine mai drăguțe, să mă aranjez un pic la păr, să mă machiez puțin, să ceva, da? Ca să mă simt un pic mai bine cu mine, să mai slăbesc un pic, de ce nu? Da? Deci să am un pic grijă de mine. Și apoi, nu există bărbați buni. Sigur, asta zic toate femeile. Dom'le, după 40 plus, aia buni îți luați și ăia de pe piață nu sunt buni. E cea mai... Ăia de-au renunțat femeile la ei. Cam asta se spune.
Și-au renunțat ele pentru că au avut un motiv serios.
Exact, exact. Dar nu este așa. Nu e așa. Și chiar dacă a renunțat femeia la bărbatul respectiv, ce știu eu ce a fost acolo?
Absolut.
Nu știu ce a fost. Hai să cunosc bărbatul, hai să dau șanse bărbatului, hai să fiu curioasă. Deci, ok, nu, am convingerea limitativă, nu-s bărbați buni, da, hai să fiu curioasă, hai să mă întâlnesc. Okay. Ce e rău în a mă întâlni cu cineva? Nu înseamnă că trebuie să-mi iau un angajament. Da, pentru că dating-ul, mai presus de orice, e un proces de dezvoltare personală cu potențial imens. Adică, într-un an de zile, persoana care a fost pe 1 ianuarie 2020, pe 1 ianuarie 2021 poate să fie cu tot o altă persoană, pentru că a trecut prin acest proces de dating în care eu mă cunosc, văd ce tipare atrag, văd ce greșeli fac, ce să nu mai fac, da? Ca bărbat sau ca femeie. Și atunci este minunat. Adică e o etapă minunată datingul ăsta pentru persoanele care vor să-și găsească partener, parteneră.
S-ar putea ca pentru cei mai tineri de 20-25 de ani a rămâne într-o relație stabilă, de cursă lungă, de lungă durată, să fie mai dificil astăzi.
Da.
Dacă e să ne uităm la provocările pe care le au. Da. Faptul că de ce să rămâi într-o relație când poți să ai mai multe? Uh-huh. Sau cu atâtea posibilități, da, cu atâtea informații pe care le vezi în social media, au acces, da, la date, video, imagini pe care cei de 40-45 plus nu le-au avut.
Da.
S-ar putea,
da,
să le fie misiunea mai grea azi.
Exact, e mult mai greu. E mai greu pentru toate domeniile vieților pentru, da, copiii ăștia, deși toată lumea se plânge de adolescenți și de tineri de 20-30, e foarte greu pentru ei.
Da.
Dar ce am observat este că și ei, pe lângă, uh-huh, faptul că au acces la ok, la relații poliamoroase, da? Că acum se poartă foarte tare. Sau hai să văd dacă sunt bi sau dacă sunt straight. Sau, da? Da. Există această paletă de posibilități. Și ei le încearcă și observă. Ok, sunt bine într-o relație cu mai mulți bărbați sau mai multe femei? Păi nu-s bine. Ok, da? Deci, și atunci își dau seama mai repede decât ne-am fi dat noi seama. Deci, într-adevăr, ei au mai multe opțiuni să vadă cine sunt, ceea ce le dăunează din punctul meu de vedere, dar în același timp au și acces la multă psihologie la care noi nu aveam. Deci știu fete tinere de 25 de ani care știu mai multe despre relații decât știu eu.
Okay.
Doar pentru că ascultă experți pe Instagram, pe TikTok. Și...
Dar esențial ar fi, după ce încerci toate variantele, să poți să ocotești, să te întorci pe un drum în echilibru.
Da.
Nu știu dacă îl mai găsești.
Da.
Încercând și trecând prin atât de multe experiențe.
Este foarte greu, pentru că de cele mai multe ori când încerci atât de multe, da? Încerci atât de multe pentru că ți-a lipsit ceva în familie. Asta e. Că știu tineri care nu încearcă, care știu, domnule, o relație înseamnă un băiat și o fată sau un băiat, n-am probleme cu LGBT, da? Deci, dar înseamnă o relație în doi. Uh-huh. Am văzut ce înseamnă. Stabilitate, da? M-a învățat tata, am văzut la ei, m-am uitat și am văzut ce înseamnă. Dar și acești copii nu vor experimenta atât de mult, acești tineri. Ei, tinerii care n-au văzut model acasă, tinerii cu familii divorțate, în care, atenție, tata a plecat și n-a mai venit, sau a fost un tată așa de weekend sau un tată absent, practic, acei tineri, și băieți și fete, vor încerca tot felul de lucruri, dar aceste experiențe îi vor duce și în zona de consum de droguri, de alcool, și de acolo ies foarte greu. Abia la 30 și ceva de ani încep oamenii să-și pună, după 10 ani, 15 ani de consum și de ieșit de joi până duminică, abia atunci își dau ei seama, aoleu, nu-i ce trebuie. Și practic irosesc timp prețios.
Aș vrea să încheiem discuția noastră, Otilia, cu ceva care să vină din propria ta trăire, din experiența ta. Pentru că ai trecut și tu printr-un divorț, ce le-ai spune femeilor? Ce le-ai spune bărbaților? Cum e sănătos să fii lângă partenera ta, lângă partenerul tău?
Da.
Cum să rămâi și să vă fie bine?
Aș spune că dacă simt nevoia să... Într-adevăr am trecut printr-un divorț și am trecut printr-o perioadă de a fi single, singură. Și acum sunt într-o relație de cuplu în care mi-e foarte bine. O relație cu provocări, sigur. Da? Și atunci sfatul cumva din suflet ar fi... Hai să ne onorăm, să ne luăm în serios nevoia de iubire și la bărbați și la femei. Hai să alegem deștept. Îmi vine să zic, hai să alegem mai mult cu capul decât cu chimia. Sigur, trebuie să existe niște chimie acolo, că altfel nu ne placem așa, nu ne zâmbim dacă nu există niște chimie, dar nu să fie chimia înnebunitoare. Deci când e chimia înnebunitoare, mai bine fugim, da? Pentru că acolo e potențial de traumă, de retraumatizare. Și atunci să fie niște chimie, dar să ne cunoaștem bine, să ne placă, să ne facă plăcere omul ăla. Uh-huh. Și apoi, dacă ne place omul, încetul cu încetul vine sigur atracție, vine o dragoste și să știe că nu e ușor. Deci după divorț nu e ușor, pentru că vin cu multe relații în noua relație, vin cu dureri și din relațiile precedente aici, vin cu neîncredere, da? Și să înceapă cât mai repede terapia de cuplu. Chiar dacă sunt de 3 luni împreună, la prima ceartă să înceapă o terapie de cuplu, astfel încât să îi ajute să rămână împreună, să construiască cât mai mult, să nu plece repede unul de la altul, pentru că e greu să nu pleci. E greu, e ușor să pleci, e greu să stai cu greul. Pentru că vin traumele ei, traumele lui, și atunci trebuie doi oameni foarte maturi emoțional ca să ducă și relațiile din spate, și lipsa relațiilor, pentru că sunt persoane de 40-50 care nu au avut nicio relație. Adică există foarte multe astfel de persoane care nu au avut relații semnificative. Și atunci trebuie să vrem, în primul rând, să ieșim, să facem pași, că nu ne pică din cer, să mă duc pe o aplicație de dating, dar cu responsabilitate, să încep să ies și când găsesc pe cineva, să dau șanse să nu plec de la prima, să-mi observ indisponibilitatea relațională, pentru că de multe ori eu zic că vreau, dar nu pot în realitate. Și atunci e bine să fiu conștient, conștientă de asta, da? Și să rămân acolo, să văd ce pot să fac mai bine. Dar de ce nu pot? Dar de ce mi-e frică? Că ne e multă frică de a fi răniți din nou. Dar asta aș spune, să ne luăm nevoia de iubire în serios, să ne o punem undeva sus și când apar fricile, convingerile noastre limitative, să zicem, ok, te iau și pe tine în serios, dar nevoia de iubire e mult mai mare, așa că
merg înainte,
da.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!